Earth News Radio 105,8. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Οι συναντήσεις μας θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι κοντά μας σήμερα, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη υποστηρίζει την επικοινωνία και τη ροή του Earth News Radio. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και ξεκινήσαμε με το Hey Jude των Beatles. Είναι το πρώτο τους τραγούδι, σαν σήμερα παρουσιάστηκε από την δισκογραφική εταιρεία τους, την Apple, και είναι μια ωραία εισαγωγή για να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, έναν εκλεκτό καλεσμένο. Πρόκειται για ένα νέο, φέρελπι και πολύ διακεκριμένο ήδη σκηνοθέτη, με σπουδές στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Πρόκειται λοιπόν για τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την παράσταση την οποία σκηνοθετεί με τίτλο «Σεισμός στη Χιλή» του Heinrich von Kleist. Είναι μία παραγωγή του Διπεθέ Καβάλας και στις 31 Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί στην Καβάλα, στο κτίριο Πρώην Lord. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά, κύριε Σταυρόπουλε. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Ευχαριστώ εγώ για την ανταπόκριση. Ανυπομονώ να σας ακούσουμε, κύριε Σταυρόπουλε. Είναι πολύ γνωστό έργο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε από εσάς και για την υπόθεσή του και ταυτόχρονα να μας δώσετε και κάποια στοιχεία για την επιλογή του. Πώς το επιλέξατε, αν το επιλέξατε εσείς σε συνδυασμό και σε σχέση πάντα με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Καβάλας, όλα αυτά τα ενδιαφέροντα.
Η αλήθεια είναι ότι η καλλιτεχνική διεύθυνση, η Εύα Οικονόμου Παμβακά της Καβάλας, του Διπεθέ Καβάλας, ήταν πολύ ανοιχτή και πραγματικά έδωσε πολύ μεγάλη ελευθερία και στην επιλογή του χορού και στην επιλογή του θέματος. Έδωσε μόνο μια θεματική, δηλαδή η θεματική του φετινού Φεστιβάλ Φιλίππων είναι η μεταμόρφωση. Αυτή είναι η θεματική που έχει δώσει. Mm. Οπότε, μετά από μια συζήτηση και μια πολύ, έτσι, ένα πολύ δημιουργικό διάλογο που κάναμε, μας έδωσε αυτή τη θεματική και μου είπε μπορείς να κάνεις ό,τι σε γεμίζει. Ξέρεις, ότι, ναι. Ό,τι... Οπότε, μπήκα σε μια διαδικασία εγώ να διαβάσω αρκετά κείμενα ψάχνοντας όμως πάρα πολύ συνειδητά για ένα μη θεατρικό υλικό. Δηλαδή ψάχνοντας για κάτι, έψαχνα κάτι διηγηματικό ή κάτι τέλος πάντων που να μην είναι ένας κλασικός διάλογος θεατρικός. Πάντα υπό το πρίσμα του να βρω κάτι που να συμπεριλαμβάνει ας πούμε, έναν τρόπο και να μπαίνει κάτω από την ομπρέλα της σταματικής μεταμόρφωσης. Απλά εγώ είχα εστιάσει ότι ήθελα μια κοινωνική μια κοινωνία σε μετάβαση, μια κοινωνία που μεταμορφώνεται. Και μέσα από διάφορα μονοπάτια αναζήτησης, το μυαλό μου έφτασε και στον Κλάιστ, ο οποίος θέτει πάρα πολύ έντονα κοινωνικές ομάδες ή κοινωνικές δομές σε μια φάση μετάβασης, σε μια φάση αμφισβήτησης, σε ένα δίλημα, μπορώ να πω, σε διλήμματα. Και με έναν τρόπο κιόλας του άρεσε στη γραφή του να παράζει και να αμφισβητεί τις βεβαιότητες που έχουν μέσα στην κοινωνία.
Ήταν και δημοσιογράφος βέβαια, εκτός από φυσικά διηγηματογράφος εξαίρετος. Δηλαδή τον ενδιαφέρει αυτό.
Και έγραφε από μικρά δοκίμια μέχρι γενικά. Έγραφε ό,τι τύχε να γράψει κανείς. Και με έναν τρόπο κάνει και ένα πολύ έντονο σχόλιο και σε σχέση με τη θρησκεία και σε σχέση με την εξουσία. Θέτει πάρα πολύ έντονα αυτά τα θέματα μέσα. Και έτσι κάπως εμένα το σεισμό στη Χιλή νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου κείμενά του. Δηλαδή από τη σχολή ακόμα όταν είχα πρώτα έρθει σε επαφή με αυτό το κείμενο. Οπότε ξαναδιαβάζοντας το γιατί όταν άρχισα να ψάχνω τα κείμενα πήρα αυτή την έκδοση που, από τις εκδόσεις Αντίποδες που έχουν κάνει, έχουν βγάλει μια καινούργια έκδοση που έχει μέσα σχεδόν όλα τους τα μικρά διηγήματα. Και τα διάβασα όλα μέσα σε μια μέρα, δηλαδή. Δεν μπορείς να σταματήσεις να το διαβάζεις. Και ο σεισμός στη Χιλή ήταν αυτό που είπα αμέσως εδώ, κάτι έχουμε. Δηλαδή, αμέσως μου έκανε γκέλ αυτό.
Και μιλάμε κιόλας για μία περίοδο, 1777-1811 ήταν η ζωή του, η διάρκεια της ζωής του. Μιλάμε όμως για πάρα πολύ σύγχρονα και πάρα πολύ μοντέρνα έργα, διηγήματα, όλη η γραφή του, όλη η προσωπικότητά του. Ήτανε μπροστά, έτσι.
Το τρομερό είναι ότι το συγκεκριμένο έργο, το σεισμό στη Χιλή, το γράφει το 1807, δηλαδή 4 χρόνια πριν αυτοκτονήσει.
Ναι.
Είναι από τα τελευταία του, δηλαδή. Και το τρομερό είναι ότι έχει μια εντυπωσιακή φρεσκάδα.
Ακριβώς, βέβαια.
Και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτοκτονεί και πολύ νέος.
Ναι. Να πούμε ότι αυτοκτόνησε μαζί με μια ασθενή του φίλου που ήταν άρρωστη σε τελικό στάδιο. Μια κίνηση αυτοχειρίας πολύ ιδιαίτερη.
Τη σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε εκείνος. Ήταν μια κίνηση πολύ έντονη. Ήταν αυτά που είχαν το ρομαντικό κίνημα της εποχής εκείνης της Γερμανίας, του 19ου αιώνα, ας πούμε, που ήταν αυτοί οι μεγάλες πράξεις, μεγάλης εξόδου με έναν τρόπο.
Ναι.
Και ήταν μια τέτοια πράξη, αλλά νομίζω ότι αυτή η κίνηση δείχνει και το βίο του στην πραγματικότητα. Θέλω να πω ένα βίο γεμάτο από ένταση, από συγκινήσεις με έναν τρόπο, αν μπορεί να πει κανείς. Και που για τους ρομαντικούς τώρα εκείνης εποχής η αυτοκτονία δεν ήταν μια πράξη δηλείας, έτσι. Ήταν μια πράξη σχεδόν ηρωική, θεωρούσαν ότι είναι, ας πούμε,
φυσικά,
με έναν τρόπο. Και το άλλο που είναι πάρα πολύ συγκινητικό στο Κλάιστ είναι ότι παρότι οι θεματικές του είναι αρκετά σκοτεινές και γενικά και ο ίδιος είναι αρκετά βαρύς στις θεματικές που επιλέγει, παρόλα αυτά έχει ένα τρομερό λυρισμό και βγαίνει μια ομορφιά μέσα από στιγμές πάρα πολύ απλές, οι οποίες είναι συγκινητικές. Και αυτό κανείς οφείλει, νομίζω, όταν ξεκινάει να επισκεφτεί τα έργα του, να το εντοπίσει. Γιατί αλλιώς μπορεί κανείς να δει πολύ εύκολα από μακριά από μια απόσταση μια μαυρίλα. Αυτό είναι μια μαυρίλα, αυτό είναι μια... Αλλά εμένα μου κάνει ότι είναι μια ζωή με έναν τρόπο.
Ναι.
Που έχει κάτι πολύ σκούρο και ταυτόχρονα κάτι πολύ φωτεινό και πολύ απλό. Και πολύ...
Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό και μάλιστα αν σκεφτεί κανείς ότι η ζωή του είχε σχέδιο, ήθελε οπωσδήποτε να έχει ένα πλάνο στη ζωή του. Από ό,τι διαβάζουμε σε ένα γράμμα που είχε στείλει στην αδερφή του, την Εθεροφθαλή, γιατί αναζητούσε μια αίσθηση ασφάλειας όταν κοίταζε το μέλλον με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Και όταν ένας άνθρωπος, πιστεύω, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, έχει αυτή την αντίληψη, οπωσδήποτε έχει μια θετική σχέση με τη ζωή.
Ναι, ξέρετε, αυτό που έπαθε ο Κλάι στην πραγματικότητα είναι ότι κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή με τους παρξιστές, οι οποίοι αρχίσαν και αμφισβητούσαν όλες τις βεβαιότητες.
Ακριβώς.
Και εκεί.
Ταράχτηκε.
Ταράχτηκε.
Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Βέβαια, νιώθεις ότι είσαι στο κενό με κάποιο τρόπο.
Με τρόπο, δηλαδή, του λέει, φαντάζομαι τώρα, εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω την εμπειρία αυτή. Αλλά
κοιτάζουμε.
Νομίζω όμως ότι εμείς ζούμε σε μια εποχή η οποία η πραγματικότητα συνεχώς μας φέρνει μπροστά σε βεβαιότητες που καταρρύπτονται.
Σωστά. Έτσι είναι.
Και αυτό είναι πολύ σχετικό, νομίζω. Νομίζω ότι εκεί επικοινωνούμε πάρα πολύ καλά με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ποιος θα μας έλεγε πριν μια δεκαετία, δεν θα σας πω πενταετία, γιατί πριν μια πενταετία μπορεί να το φανταζόμασταν. Ποιος θα μας έλεγε πριν μια δεκαετία, ας πούμε, ότι θα βρισκόμασταν εν μέσω ενός πολέμου, ας πούμε, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή την έκταση που παίρνει,
Βέβαια.
Ή με τα γεγονότα που βλέπουμε να γίνονται στη Γάζα, δηλαδή, ή με τα γεγονότα που βλέπουμε.
Ή με την Ουκρανία, η Ρωσία,
αυτό,
να συνεχίζεται.
Ανάμεσα στην Ουκρανία. Και η υπόθεση κρατάει σχεδόν 4 χρόνια.
Βέβαια,
έτσι.
Βέβαια.
Δηλαδή, θα τα περιμέναμε αυτά πριν μια δεκαετία. Αυτές τις βεβαιότητες, έναν κόσμο που νιώθουμε ότι έχει τακτοποιηθεί με έναν τρόπο, εν μέσω μιας πετρελαϊκής κρίσης, ας πούμε. Δηλαδή, αυτές οι βεβαιότητες που έχουμε για τη ζωή μας την ίδια. Ή η βία που βλέπουμε σε ανθρώπους, παιδιά 15 ετών, που δεν είναι καθόλου δεδομένη, αλλά ξαφνικά μας επισκέπτεται.
Μας επισκέπτεται και πολύ δυναμικά κιόλας.
Αναφέρω όλα αυτά τα παραδείγματα, όχι για να πω πολιτικά παραδείγματα, αλλά για να πω ότι είμαστε στην πραγματικότητα κοινωνίες σε μετάβαση. Αντιλαμβανόμαστε τις βεβαιότητες που είχαμε για έναν κόσμο, ευημερίας, ανάπτυξης, μια βεβαιότητα που είχαμε, να διαταράσσεται. Και στην πραγματικότητα και ο ίδιος ο δυτικός μας πολιτισμός βρίσκεται σε μια ανάγκη αναζήτησης ορίζοντα. Γιατί έχουμε τις αξίες μας, οι οποίες, ξέρετε, τις ευρωπαϊκές αξίες, οι οποίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο.
Τις ανθρωπιστικές, βέβαια.
Ναι,
του ουμανισμού και γενικότερα, βέβαια.
Βέβαια, με την άνοδο της ακροδεξιάς, ακόμα και στη Γερμανία πια, που το θεωρούσαμε αδιανόητο αυτό πριν μια δεκαετία. Καταλάβατε τι λέω. Στη Γαλλία, που είναι μια χώρα του διαφωτισμού, δηλαδή. Μπαίνουν θέματα μέσα που νομίζω ότι μας θέτουν και εμάς τους ίδιους πολίτες ενός, ξέρετε, μιας μεγάλης, ας πούμε, ευρωπαϊκής οικογένειας ή μιας μεγάλης, ανήκουμε, ας πούμε, σε ένα δυτικό πολιτισμό κι εμείς, σε αναζήτηση, σε ερωτήσεις, όχι σε σίγουρα συμπεράσματα και βεβαιότητες πάντως.
Ναι.
Είναι δεδομένο.
Και σε σχέση με την υπόθεση, έτσι, πολύ επιγραμματικά, πού κινείται η υπόθεση, είναι με πολλά πρόσωπα, με λιγότερα, πώς είναι?
Κοιτάξτε, η υπόθεση, αν κανείς έπαιρνε το έργο και ήθελε να το ανεβάσει κανονικά,
ναι,
με ένα πλήρη θεία σου, ας πούμε, θα πρέπει να έχει αρκετά άτομα για να το κάνει, γιατί έχει πολλά πρόσωπα το έργο. Είναι 4 ηθοποιοί που συμμετέχουν,
ναι.
Και γίνεται όλο μέσα, έχει και ένα αφηγηματικό στοιχείο, δηλαδή, την παράσταση. Και οι ηθοποιοί εναλλάσσονται σε όλους τους ρόλους, αρκετούς ρόλους δηλαδή ο καθένας. Το οποίο όμως είναι κάτι που είναι συνηθισμένο στο αφηγηματικό θέατρο,
ναι,
δεν είναι κάτι καινοτόμο, καταλάβατε.
Ναι, βέβαια.
Είναι όμως τέτοιος ο λόγος του Κλάιστ, ο οποίος το υποστηρίζει. Ο Κλάιστ, δηλαδή, ο ίδιος πηδάει πολύ έντονα από το ένα θέμα στο άλλο, από το ένα πρόσωπο στο άλλο, από την αφήγηση από μια υποκειμενική ενός χαρακτήρα, στην αφήγηση απότομα. Στην υποκειμενική ενός άλλου, σαν να ζητάει και ο ίδιος ένα πείραγμα με τον χρόνο και τον χώρο και τα πρόσωπα. Τώρα η ιστορία, στην πραγματικότητα αυτό το έργο όταν το πρωτοέγραψε, ο τίτλος του ήταν Χερόνιμο και Ιωζέφα. Και στην πραγματικότητα έχει να κάνει με την ιστορία δύο ανθρώπων, οι οποίοι είναι, ο ένας είναι φυλακισμένος, είναι ένα ζευγάρι, το οποίο έχει αναπτύξει ένα δεσμό από εκείνη την εποχή, ας πούμε, παράνομο με έναν τρόπο. Και ο ένας βρίσκεται στη φυλακή, η κοπέλα την έχουν κλείσει σε μοναστήρι και οδηγείται στο ικρίωμα γιατί έχει μείνει έγκυος μέσα στο μοναστήρι. Και την ώρα που εκείνη οδηγείται στο ικρίωμα και ο Χερόνιμο, ο εραστής της, ας πούμε, και ο σύντροφός της το μαθαίνει μέσα από τη φυλακή, ετοιμάζεται να κρεμαστεί μέσα στη φυλακή. Εκείνη τη στιγμή συμβαίνει ένα καταστροφικός σεισμός στο Σαντιάγο της Χιλής.
Και τα αλλάζει όλα.
Και όχι μόνο τα αλλάζει όλα, αλλά κάπως μέσα από αυτό αυτοί οι δύο άνθρωποι καταφέρουν να βρεθούν.
Ωραία. Να δώσουμε και τι. Βέβαια, βέβαια, γιατί πάντα ο χρόνος είναι πολύτιμος. Εγώ βλέπω το ρολόι που περνάει έτσι περίπου σε 2-3 λεπτά. Θα ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό θέλω να δώσουμε και την ταυτότητα της παράστασης. Να δούμε τους συνεργάτες σας. Θα μας τους πείτε.
Καταρχάς, η μετάφραση που είναι του Θοδωρή του Δασκαρόλη, οποίος είναι ένας σπουδαίος μεταφραστής. Η σκηνογραφία και ο σχεδιασμός του φωτισμού είναι του Βασίλη του Αποστολάτου. Μουσική και ο ηχητικός σχεδιασμός είναι του Δήμου του Βρίζα. Η ενδυματολόγος μας είναι η Αλεξάνδρα Φτούλη. Η κινησιολογία και η βοηθός σκηναθέτη είναι η Λουκία Κονιδάρη. Και οι ηθοποιοί μας είναι η Μαργαρίτα Αλεξιάδη, ο Αναστάς Γεωργούλας, η Ρίτα Ιμανούρη και ο Γιώργος Φασουλάς. Και έχουμε και, και φωτογραφίες μας είναι της Μέρης Λεωνάρ.
Mm-hmm. Ωραίες φωτογραφίες. Πολύ ατμοσφαιρικές, πολύ ιδιαίτερες.
Ευχαριστούμε πολύ.
Οπότε, και να δούμε τις ημέρες πάλι να μας θυμίσετε τα πρακτικά.
Λοιπόν,
μιλάμε για το έργο «Σεισμός στη Χιλή».
Ναι, το έργο είναι «Ο Σεισμός στη Χιλή». Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε 31 του μηνός από εδώ, από την Καβάλα, από το κτίριο της Λόρντ. Και παίζουμε τώρα 31 και 1 του μηνός στις 9 η ώρα. Και μετά συνεχίζουμε, θα παίξουμε και στη λυρική σκηνή, όπου είναι, η παράσταση είναι 18, 19 και 20
στην Αθήνα.
Στην Αθήνα, ναι.
Ναι, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε. Η έναρξη προπόλης αρχίζει για την σκηνή την εναλλακτική στις 31 Αυγούστου.
Σωστά. Στην Καβάλα είναι ήδη η προπόληση.
Είναι ήδη. Τρέχει, βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραία. Εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία, που είμαι σίγουρη ότι θα την έχετε. Δεν ξέρω τι έχουμε ξεχάσει, τι θα μπορούσαμε ακόμη να λέγαμε που δεν έχουμε αναφέρει.
Νομίζω ότι το μόνο που εγώ έτσι θα ήθελα να πω είναι ότι στην πραγματικότητα το έργο αυτό παρουσιάζει, περιλαμβάνει δύο μεταμορφώσεις. Αυτό θέλω να πω. Περιλαμβάνει μια κοινωνία η οποία πριν την καταστροφή έχει μια βεβαιότητα για το πώς λειτουργεί ο νόμος και η τάξη αυτής της κοινωνίας. Mm-hmm. Μεταμορφώνεται με τον σεισμό σε μια κοινωνία που ξαφνικά έρχεται σε επαφή με τη φύση, έρχεται σε επαφή με πράγματα που μια κοινωνία που κάπως πρέπει να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει χωρίς τα στεγανά του πολιτισμού. Και μετά από αυτό, στο τέλος του έργου, ξαφνικά επανέρχεται με έναν τρόπο ο νόμος των ανθρώπων και ο ένας πολιτισμός με πολύ πιο βία χαρακτηριστικά μετά την καταστροφή. Mm-hmm. Και είναι σαν να λέμε ότι ο άνθρωπος καταφέρνει και επιβιώνει από τη φύση και δεν επιβιώνει από τον άνθρωπο. Με έναν τρόπο. Mm-hmm. Κατασταράστε από τον άνθρωπο.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ
σημαντικό.
Το θέμα του έργου με έναν τρόπο.
Ναι, έχετε δίκιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ολοκληρώσαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
Και εγώ για τη φιλοξενία και την ωραία κουβέντα.
Θα τα πούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.
Γεια
σας, γεια.
Driving me insane. I can't fake, for God's sakes, I am driving in the wrong lane. The trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Just a dark blue landmine that will explode without a decent warning. Now give me all your true hate and I'll translate it in a bag into never seen passion, never seen passion. That's why I am so mad.
Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Erase, κείμενο Ροδί Στεφανίδου, σκηνοθεσία Εν και Φεζολάρη, από 24 Σεπτεμβρίου, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, έχει αρχίσει η προπόληση. Είναι μια συμπαραγωγή με την Πολιτεία Πολιτισμού. Αυτή η παράσταση με αυτό τον τίτλο είναι με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του εμβληματικού μύθου του Hollywood, της Marilyn. Το έργο για τη λαμπερή στάρ την περασμένη σεζόν έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και θα παρουσιάζεται, όπως είπα, από 24 Σεπτεμβρίου. Είναι μια παράσταση φόρος τιμής για μια μοναδική προσωπικότητα που πέθανε όπως έζησε. Έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια δίπλα σε ένα άδειο σπίτι, μόνη της. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Αλεξάνδρα Παρεολόγου. Στο ρόλο του αφηγητή, ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεών μας που θα τους εκφωνήσει η Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, τις συναντήσεις, και θα υποδεχτούμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον πολύ διακεκριμένο σκηνοθέτη Μάνο Καρατζογιάννη. Μείνετε κοντά μας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και τώρα λοιπόν περνάμε στο δεύτερο ημίωρο και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, όπως σας ανέφερα, με τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη, τον συγγραφέα, τον καθηγητή υποκριτικής και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεάτρου Σταθμός, τον Μάνο Καρατζογιάννη, ο οποίος υπογράφει την έρευνα και τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία της παράστασης «Η γυναίκα της Ζάκυνθος», διάλογο στα ερείπια του Μεσολογγίου με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. Το Εθνικό Θέατρο σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Αγρινίου και σε συνεργασία με το Δήμο Μεσολογγίου προτείνουν την παράσταση με ένα ξεχωριστό σύνολο ηθοποιών και τη Μαρίζα Κόχ να ερμηνεύει τους ελεύθερους πολιορκημένους. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Καλησπέρα, κύριε Καρατζογιάννη.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Καλώς ήρθατε, χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας. Και εντάξει, έκανα μια μικρή εισαγωγή, τώρα θέλω να ακούσουμε εσάς, να μας μιλήσετε για την παράσταση αυτή που είναι δημιούργημά σας, γιατί υπογράφετε και την έρευνα και την δραματουργία και τη σκηνοθεσία, οπότε ο λόγος εσάς.
Εγώ κατάγομαι καταρχάς από το Μεσολόγγι, από την πλευρά του πατέρα μου. Mm-hmm. Και η οικογένειά μας είχε 13 προγόνους πεσόντες στο κήπο των Ηρώων. Και πάντα με συγκινούσε πάρα πολύ η έξοδος και όλα τα διδάγματα αυτής της ιστορίας. Μεγάλωσα δηλαδή με την ιστορία αυτή από το σπίτι μου. Και έτσι όταν συναντήθηκα με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, την κυρία Αργυρόχιώτη, της πρότεινα, της ανέφερα το γεγονός αυτό και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για το ανέβασμα αυτής της παράστασης με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο. Το κείμενο έχει δύο άξονες. Έναν καλλιτεχνικό, που είναι ο καλλιτεχνικός νους της παράστασης, ο οποίος στηρίζεται στο Διονύσιο Σολωμό και στην άτυπη τριλογία του «Η γυναίκα της Ζάκυνθος», «Ελεύθερη πολιορκημένη» και «Διάλογος», από που είναι και η γνωστή φράση «Μη γαρίς έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». Και αυτό είναι και ένα βασικό διακύβευμα της παράστασης, η ελευθερία και η γλώσσα. Πόσο ελεύθεροι είμαστε ή μπορούμε να είμαστε όσο γύρω μας ο κλειός στενεύει. Mm. Και πόσοι μεσολογγίτες μέσα από τη συνέχεια της γλώσσας κατάφεραν να διατηρήσουν στο ακέραιο αυτή την ελευθερία. Και ένας ιστορικός νους, ο οποίος έχει, όπου εκεί υπάρχει όλη αυτή η έρευνα που αναφέρατε, που περιλαμβάνει μαρτυρίες καταγεγραμμένες από το Κασομούλη, από τον Βλαχογιάννη, από τον Μίχο, από τον Μακρύ, από μνημονεύματα, ενθυμήματα, καταγραφές γύρω από την έξοδο. Παρακολουθούμε λοιπόν, ξεκινάει η παράσταση με το σκηνικό είναι λόφι από αλάτι. Γιατί το αλάτι είναι συνυφασμένο με το Μεσολόγγι, το 70% του αλατιού της χώρας παράγεται εκεί, της Ελλάδας. Και ξεκινάει με ένα ραστ, με το χορό αυτό του Μεσολογγίου, που συχνά τον συναντάμε στο πανηγύρι του Αεσινιού. Και ξεκινάει με αυτό το ράστο που αρχίζει ένα πανόραμα της εξόδου, μια ιστορική αναδρομή μέσα από το χορό, πώς από την Ελληνική Επανάσταση φτάνουμε στην έξοδο. Και μετά υπάρχουν διάφορα κεφάλαια μέσα στην δραματουργία και την παράσταση που αφορούν στην καθημερινότητα των μεσολογγητών, όπου εκεί υπάρχει και αρκετό χιούμορ ατόφιο από τις καταγραφές, στην πρώτη πολιορκία, στην πείνα, μετά τον αποκλεισμό, στην προσπάθεια του Μιαούλη να εφοδιάσει ξανά τους πολιορκημένους, στη συνέχεια στην απόφαση της εξόδου, στην έξοδο, στο μακελιό που έγινε κατά την έξοδο, στο σκλάβο Πάζαρο που στη συνέχεια στήθηκε την ίδια και όλες μέρες στο στρατόπεδο του Κουταχή. Και μετά υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά στο φιλελληνισμό και στην ποίηση, γιατί η έξοδος του Μεσολογγίου συγκίνησε τους φιλέλληνες διεθνώς. Ο ίδιος ο Λόρδος Βίρονας ήρθε και αγωνίστηκε στο Μεσολόγγι, όπου πέθανε κιόλας. Και υπάρχουν και ποίηματα εκεί που σε αυτό το σημείο προς το τέλος του έργου που γράφτηκαν από μεσολογίτες ποιητές αλλά και από ποιητές από όλο τον κόσμο. Γιατί το Μεσολόγιο, όπως ξέρουμε, έχει βγάλει 10 ποιητές έτσι, πολύ σημαντικούς, από τον Κώστη Παλαμά μέχρι τον Μιλτιάδη Μαλακάζη. Και στο τέλος της παράστασης, ανάμεσα, λίγο πριν γίνει η έξοδος, συμμετέχει η αναπαρασταθή έξοδος στην παράσταση, η Μαρίζα Κοχ σε δική της σύνδεση, τραγουδά τους Ελευθέρους Πολιορκημένους, του Διονύση Σολομού, και είναι μια ξεχωριστή τιμή και για όλους μας και χαρά δική μου, γιατί προσωπικά και θαυμάζω από μικρός.
Ναι, βέβαια.
Και στο τέλος, ένας ιστορικός, το Μεσολόγγι στην πρεμιέρα μας στις 5 Ιουλίου ήταν η Μαρία Ευθυμίου, τώρα είναι ο Σπύρος Αλεξίου, που έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, το Προδομένο Μεσολόγγι, και όπου καταθέτουν και ιστορική τη δική τους πλευρά για τα γεγονότα.
Ναι. Δύσκολο εγχείρημα, θα αναφέρουμε τώρα και θα πούμε και για τους ηθοποιούς, τους εξαίρετους ηθοποιούς που και εσείς βέβαια πρωταγωνιστείτε και άλλοι ηθοποιοί. Είναι πολύ συγκινητική αυτή η ιδέα και η προσπάθεια και επίσης είναι και πολύ δύσκολη. Εγώ έτσι την αισθάνομαι δύσκολη με την έννοια του να... Έτσι, έχει πολύ ενδιαφέρον να μας λέγατε, να μας φωτίζατε πώς το πλησιάσατε σκηνικά και αισθητικά σκηνικά και πώς έτσι... Γιατί είναι μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο έργο, είναι μεγάλος όγκος. Και αναρωτιέμαι πώς δουλέψατε έτσι. Είχατε από την αρχή ένα σχέδιο, γίνανε αυτοσχεδιασμοί.
Ήταν από την αρχή από το κείμενο τα πράγματα με σκηνικές οδηγίες ορισμένα, τα οποία επαληθεύτηκαν ευτυχώς στις πρόβες.
Ωραία.
Και,
είχατε κάνει το πλάνο δηλαδή αυτό.
Είχαμε κάνει το, είχα κάνει το πλάνο και στη συνέχεια όταν θέλω να αναφέρω τους ηθοποιούς γιατί είναι εξαιρετικοί.
Είναι εξαιρετικοί βέβαια.
Και ήταν και εξαιρετική στη διαδικασία, μιας και το αναφέρετε. Mm-hmm. Και η Μαρία Ζορμπά που έχουμε δουλέψει στο παρελθόν αρκετές φορές. Mm-hmm. Και η Βίκη Βολιώτη και η Μαρίνα Μάλιου, αναφέρω πρώτα τις γυναίκες. Mm-hmm. Και βέβαια ο Γιάννης Τσορτέκης, mm-hmm. ο οποίος είναι ο Σολωμός στην παράστασή μας. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Γεωργιάδης, συμμετέχω και εγώ στην παράσταση. Όλοι λειτουργούμε σαν ένα χορό, με εξαίρεση τον ποιητή, τον Διονύση Σολωμό, και κάποια στιγμή εμφανίζεται ως κορυφαία αυτού του χορού η Μαρίζα Κοχ.
Ναι. Με τη μουσική.
Όπου
με την ερμηνεία και το μουσικό μέρος.
Ναι, ακριβώς.
Ναι. Και βέβαια μέσα από τους ηθοποιούς και την παρουσία τους και την αφήγηση, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς στημένο, ζωντανεύουν όλα αυτά που μας περιγράψατε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια μην νομίζει κάποιος ότι είναι μια παράσταση εθνικοπατριωτική.
Ναι.
Παρότι εμένα με συγκινεί πολύ η ιστορία αυτή του Μεσολοκίου. Mm-hmm. Είναι μια παράσταση που πραγματεύεται έννοιες πολύ σημαντικές σήμερα. Mm-hmm. Όπως είναι η ελευθερία, όπως είναι η γλώσσα, που είναι τα βασικότερα στοιχεία της εθνικής μας συνοχής, όπου και όσο αυτή υπάρχει. Της θυσίας, της πνευματικότητας, της αλληλεγγύης. Έννοιες που είναι απαραίτητες πολύ για τις ζωές μας και ξεχασμένες, κάπως λησμονημένες. Mm-hmm. Να αναφέρω τον σκηνογράφο μας, τον Γιάννη Αρβανίτη, τη Ζωή Χατζιαντωνίου, την σκηνοθέτρια και χορογράφο που επιμελείται τα κοστούμια όμως εδώ. Την κίνηση υπογράφει Μαρίζα Τσίγκα, τη μουσική ο Τηλέμαχος Μούσας. Τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος, τα βίντεο ο Μάριος Γαμπιεράκης και βοηθός σκηνοθέτη είναι η Κρυσταλία Θεοδόρου.
Ναι. Και από ό,τι βλέπω και δραματολόγος παράστασης,
είναι Φέλη
Βλαχοπαναγιώτη. Ναι. Ωραία. Και τώρα, πού θα παρουσιαστεί βέβαια, πότε και πού, θα τα πούμε όλα αυτά.
Θα παρουσιαστεί το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, τώρα σε 3-4 μέρες. Το Σάββατο και την Κυριακή, Σάββατο 29, Κυριακή 30 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά, εκεί όπου το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τις καλοκαιρινές του παραγωγές κάθε χρόνο, στην Πειραιώς 52.
Ναι. Αυτό θα παρουσιαστεί κάπου μετά, σκέφτεστε να το συνεχίσετε εκτός από την παράσταση αυτή, στο Εθνικό ίσως?
Άμεσα δεν θα παρουσιαστεί, γιατί όλοι ξεκινάμε πια τις χειμερινές μας δραστηριότητες. Mm-hmm. Βάσει προγράμματος δηλαδή, όλες οι χειμερινές παραγωγές κλείνουν το κύκλο τους τώρα. Ελπίζω όμως να παρουσιαστεί ξανά, χωρίς να μπορώ να αναφέρω κάτι συγκεκριμένο αυτή mm-hmm. τη στιγμή.
Και πριν ολοκληρώσουμε, γιατί πολλά μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, πιο εκτενή, για μένα βρήκα και πολύ ενδιαφέρον το δελτίο, στο οποίο αναφέρεται πιο αναλυτικά ορισμένα θέματα που σας απασχόλησαν και που τα βρήκατε πολύ σημαντικά για την έξοδο αυτή και για την παρουσίαση. Να μιλήσουμε και για τη γυναίκα της Ζάκυνθος, αυτό το κείμενο. Ποια είναι τα στοιχεία που βρήκατε ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον στη γυναίκα της Ζάκυνθος, η οποία είναι και ένα πολύ ιδιαίτερο πεζό έργο του Διονυσίου Σολομού, έτσι? Και είναι μια περίεργη γυναίκα αυτή. Και πώς ας πούμε το αντιμετωπίσατε το κείμενο σε σχέση και με το θέμα αυτό?
Η γυναίκα της Ζάκυνθος γράφτηκε πριν από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, ναι. Και υπάρχουν μάλιστα και πολλά κοινά χωρία, πολλά κοινά σημεία mm-hmm. Στα δύο αυτά έργα. Είναι σαν να γέννησαν τους Ελεύθερους Πολιορκημένους και σαν μετέπειτα και ο διάλογος να κουβαλάει όλη αυτή την αγωνία του εθνικού μας ποιητή για τη γλώσσα και την ελευθερία. Οπότε το αντιμετώπισα σαν μια άτυπη τριλογία, όπως γράφω και στο σημείωμα και στο δελτίο τύπου, ώστε να αποτελέσει ο Σολομός τη ραχοκοκαλιά του εγχειρήματος, όπου μπλέκεται δηλαδή η ίση και η ιστορία. Mm-hmm. Και είναι αυτή η λόφη από αλάτι που παράμερα σε ένα λόφο, σαν μια νησίδα, σαν να είναι η Ζάκυνθος δηλαδή αυτή, κάθεται ο Σολομός και παρακολουθεί τους Μεσολογγίτες από απόσταση. Κάποια στιγμή η Βίκη Βογιώτη, η οποία έχει το μεγαλύτερο μέρος της γυναίκας της Ζάκυνθος η ίδια, mm-hmm. Αναλάβει να φέρει πέρας, ξεμακραίνει από τους Μεσολογγίτες, από το χώρο των Μεσολογγιτών, και πηγαίνει κοντά στον ποιητή, σαν να βρίσκεται στη Ζάκυνθο, και αναφέρεται σε εκείνο το κομμάτι που οι Μεσολογγίτισες καλούνταν να βάλουν στην άκρη την αξιοπρέπειά τους και να ζητιανέψουν, και περίμεναν το φως να πέσει. Γιατί ήταν μαθημένες και περήφανες, ήταν μαθημένες αλλιώς.
Mm-hmm. Γιατί δεν είχαν να φάνε βέβαια και δεν είχαν να ταΐσουν και τα παιδιά τους.
Και να ταΐσουν και τα παιδιά τους.
Για όσους δεν γνωρίζουν το έργο, και πιθανόν να είναι αρκετοί, μιλάμε για μια γυναίκα η οποία είχε ένα απροκάλυπτο μίσος εναντίον της επαναστατημένης Ελλάδας. Και τιμωρήθηκε και μιλάει και για τη μελλοντική τιμωρία αυτής της γυναίκας. Και είναι ακριβώς πολύ ενδιαφέρον, και θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί μιλάει, ναι, για την ασχήμια και την κακία της και τη σκληρή της συμπεριφορά απέναντι σε αυτές τις γυναίκες.
Ναι, μα γι' αυτό και η παράσταση έχει αυτόν τον διτό τίτλο, η γυναίκα της Ζάκυνθος, διάλογος τα ρήπια του Μεσολογγίου, ναι, γιατί χρησιμοποιεί κομμάτια από τη σολομική ποίηση, εκείνα που ενδείκνεται για να τιμήσουν αυτή την επέτειο. Γιατί στη βάση του έχει και διάφορα κομμάτια τα οποία ίσως σε αυτό που εμείς θέλαμε να πούμε δεν εξυπηρετούσαν αυτό το σκοπό.
Ναι.
Έχω μια ξεχωριστή ανάμνηση με τη γυναίκα της Ζάκυνθος, γιατί ήμουν στο σχολείο όταν ήρθε η Άννα Συνοβινού να δώσει την παράσταση με τον σύντροφο, με τον σύζυγό της. Και θυμάμαι δεν είχα κοιμηθεί τρεις μέρες, γιατί από μικρός ήθελα να γίνω ηθοποιός. Από τη χαρά μου που θα ερχόταν η Άννα Συνοδεινού να δώσει μια παράσταση στο σχολείο μας.
Τι ωραίο αυτό που μας λέτε, ναι.
Και μετά με τα χρόνια είχα τη τύχη να τη γνωρίσω. Είναι πάντα τη σκεφτόμουν πολύ έντονα.
Ναι, θα ήταν συγκλονιστική βέβαια.
Στο κειμένο. Ήταν συγκλονιστική. Και η ίδια ως προσωπικότητα όλο αυτό που έφερε, βέβαια, γιατί έφερε μια γνήσια αγωνία για τον τόπο, σε κάθε τη δραστηριότητα. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα μηνύματα της παράστασης, μια γνήσια αγωνία για το τι συμβαίνει γύρω μας.
Ναι.
και το τι θέση εμείς παίρνουμε. Mm-hmm.
Ωραία, και μια που σας έχουμε κοντά μας, θέλω να κάνουμε και μια αναφορά στο θέατρο Σταθμός και στο έργο του, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας προτείνετε, γιατί είστε και ο καλλιτεχνικός του διευθυντής από το 2017 νομίζω, ε?
Ναι, κλείνουμε 10 χρόνια φέτος.
Και πώς σκέφτεστε έτσι να το γιορτάσετε?
Θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα στις 7 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Το θέατρο θα ανοίξει στις 25 Σεπτεμβρίου με την παράσταση που παρουσιάσαμε στο πλαίσιο του Όλοι Λέβανας Πολιτισμός, το 13ος άθλος του Δημήτρη Πασά. Έχει κάποιες επαναλήψεις από πέρυσι, το γάλα του Βασιλικά Τσικονούρη, τις σειρές που μαζεύουν τη Τσουκνίβα του Κωνσταντίνου Ντέλα, το Χριστός Ξανασταυρώνεται του Νίκου Καζαντζάκη και το Αρμπάιτ των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιωτσιόπουλου. Και έχει και τις καινούργιες παραγωγές που θα ανακοινωθούν στις 7 του μηνός.
Ναι, και είναι και στο κέντρο και στην καρδιά της πόλης. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς επαναπροσδιορίζεται κείμενα που μπορεί να είναι γνωστά ή που παρουσιάζεται νέα κείμενα. Δίνεται βάρος φέτος σε ελληνικό θέατρο, σε ελληνική δραματουργία.
Υπάρχει μια ξεχωριστή ενότητα που περιλαμβάνει τρία καινούργια, ολοκένουργια ελληνικά έργα.
Ναι.
Θα τα αναφέρω τώρα.
Πολύ χαίρομαι που θα τα πείτε σε εμάς. Ωραία, είναι και η είδηση αυτή.
Το ένα λοιπόν είναι το Αρμπάιτ, τον Γιώργο Παλούμπη και Αντώνη Τσιωτσιόπουλου. Το άλλο είναι ο 13ος άθλος του Δημήτρη Πασά. Και το τρίτο είναι ένα εξαιρετικό κείμενο που έχουν γράψει ο Μιχάλης Μαλανδράκης, ο οποίος έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος και με το βραβείο Μεγάλα Διονύσια πέρυσι από το Θέατρο Τέχνης. Και ο Νικόλας Λαμπάκης μαζί υπογράφουν το κείμενο, που είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου του Τμήματος των Σκηνοθετών, ο Νικόλας.
Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον.
Αυτά είναι τα ελληνικά έργα. Θα υπάρξουν όμως, υπάρχουν και άλλες παραγωγές που δεν θα τις ανακοινώσω τώρα για να υπάρχει και μια έκπληξη για τους ακροατές. Θα ανακοινωθούν όμως και από το σταθμό θεατρο.com την ιστοσελίδα μας, αλλά και τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις 7 του μηνός.
Ναι, αυτά που υπάρχουν στην σελίδα σας ως εκδηλώσεις είναι για την προσεχή περίοδο.
Ανέβουμε τότε, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
Α, ωραία, οπότε δεν ισχύουν αυτά που βλέπουμε. Εντάξει, okay, θα τα πούμε στο μέλλον αυτά. Ωραία, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε, πού θα θέλατε να επικεντρώσουμε πριν ολοκληρώσουμε. Έχουμε ξεχάσει κάτι?
Τίποτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλο το προσωπικό του Εθνικού Θεάτρου και το Διπλασιαγνημίου και το Δήμο Μεσολογίου, την καλλιτεχνική διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, τους συνεργάτες όλους, γιατί είναι για μένα μια πολύ σημαντική προσωπική κατάθεση καρδιάς.
Πόσο σας πήρε για να ολοκληρωθεί η περίοδος προετοιμασίας και προβών, έτσι, χρειαστήκατε μεγάλο διάστημα?
Εγώ από παιδί μάζευα πάρα πολλά βιβλία για το Μεσολόγγι. Mm. Οπότε κάποια στιγμή είχα δύο μεγάλες κουτές με βιβλία. Οπότε μάζευα πάρα πολλά χρόνια. Στέκομαι σε συγκέντρωση του υλικού, γιατί πάντα το υλικό είναι η αρχή. Και μετά από τον Φλεβάρι άρχισα να διαβάζω το υλικό, να το ταξινομώ, να το συνθέτω σταδιακά από την Άνοιξη, και το Μάιο ξεκινήσαμε τις πρόβες στο Εθνικό Θέατρο.
Μπράβο, πολύ ωραία. Ωραία, εύχομαι καλή επιτυχία που θα την έχετε. Η παράσταση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα σας δούμε.
Ευχαριστώ, θα χαρώ πολύ να σας δω και
εγώ το ίδιο. Καλή επιτυχία σε όλα και καλή συνέχεια.
Και σε εσάς κάθε καλό.
Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child.
out of what the world can do. And it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad.
Και φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Θα κλείσουμε με το Wrecking Ball, μια συνεργασία της Dolly Parton με την Miley Cyrus, και κάνουμε και εμείς έτσι τον αποχαιρετισμό μας, αυτή την σπουδαία προσωπικότητα της μουσικής και όχι μόνο, και της κοινωνικής προσφοράς, γιατί ήταν πολύ πλούσιο το έργο της στο φιλανθρωπικό. Μεταξύ όλων των άλλων δωρεών και χορηγιών, έδωσε και πάρα πολλά βιβλία για στα παιδιά, δωρεές, γιατί πάντα πίστευε ότι η φιλαναγνωσία είναι ένα από τα σπουδαιότερα, δυνατότερα όπλα για έναν άνθρωπο. Εμείς θα κλείσουμε με αυτό το πολύ δυνατό τραγούδι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8, τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια, τη Λουίζα Μαραβελάκη στην υποστήριξη της επικοινωνίας της ροής του προγράμματος, όλη να Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και θα τα πούμε αύριο στις 3 το μεσημέρι. Γεια σας.
Clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Walked away, I will always love you.